Përshëndetje të nderuar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edisonin e orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli, do të jemi së bashku për 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qytetarë nga vizet e Kosovës paguajnë për 8 milion euro të energjisë të shpenzuar nga konsumatorët e pjesës veriore. Premtimet e partive politike për rritje ekonomike janë mos përputhje me parashikimet e Bankës Botërore. Njohësit e çështeve juridike në Maqedoni thonë se prokurorisë speciale duhet t'i mundsohen hetimet për politikanët e përfshirë në vepra kriminale. Bëhet i ditur identiteti personit të tretë të sulmit në urën e Londrës. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga përfundimi i luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk paguajnë faturat e energjisë shpenzuar. Sipas autoriteteve kompetente, rreth 8 milion euro të energjisë shpenzuar në atë pjesë paguajnë qytetarët e viseve të tjera. Për këtë çështje ka nisur hetim edhe avokati i popullit, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 8 milion euro llogaritet vlera energjisë elektrike të pafaturuar për vitin 2016 në pjesën veriore të Kosovës, shifër kjo që është paguar nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës, thon autoritetet kompetente. Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999, autoritetet kompetente për sektorin energjisë kishin të pamundur qasjen e verit të Kosovës dhe nuk arritën të lexojnë njësoret t'u dërgojnë faturat qytetarëve në veri dhe as të mbledhin të hyrat për energjinë shpenzuar atje. Bazuar në raportet që merr zyra rregullatorit të energjisë elektrike nga operatorët e licencuar, vlera përgjithshme energjisë pafaturuar në veri të Kosovës është rreth 8 milion euro, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Adelina Murtezaj, zëdhënëse në këtë zyrë. Pasi kjo vlerë e mjeteve nuk është mbuluar nga institucionet e Kosovës, Murteza i thotë se ZRE-ja ka qenë detyruar që kostot për mbulimin e humbjeve, duke përfshirë edhe humbjet në veri të vendit, t'u shpërndaj të gjithë konsumatorëve. Ngarkesa me borxhet e një pjese të popullatës së Kosovës te pjesa tjetër mbetet çështje për diskutime edhe nga aspekti të drejtave të njerëzit. Avokati i popullit, sipas Suzana Gashit, këshilltare ligjore në këtë institucion, tashmë ka nisur hetimet. Ajo ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjatë takimit me zyrtar të ZRE-s është konfirmuar se rryma shpenzuar në veri të Kosovës ju faturohet qytetarëve në pjesë tjera në Kosovë. Gashi tha se për këtë rast avokati i popullit ka dërguar dy letra në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Aktualisht jemi në shqytimin e përgjegjeve që kemi pranu pak në fund muajit maj, të këtëre dhe ministrive, që do qoftë, avokati popullit, speti, më sërgaru dhe në fund kësa jave, dhe të dalë me një analizë vigjore dhe me gjetit sigur me qështë.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë të padrejt vendimin e ZRE-s, që borxhet nga humbje teknike dhe konsumimi pa autorizuar i energjisë elektrike të paguhet nga konsumatorët e komunave tjera. Visara Zemin nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji tha për Radio Evropa e Lirë se ky problem është dashur të zgjidhet gjatë bisedimeve që janë realizuar në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit.
Kjo është mungesë e shtrirjes së sovranit në atë pjesë. Do thotë është një dështim i politikës dhe i qeverisë, e cila nuk ka arritur ta shtrijë sovranin në pjesën veriore, ashtu siç e bën në pjesën jugore, do thotë të Kosovës, kusht që dim për çfarë do mospagesë intervenohet me mekanizma të ndryshëm për të inkasuar parat e shfrytzuar për energjisë.
Meqense operatori sistemi të shpërndarjes e ka të pamundur qasjen në veri të Kosovës, humbjet që shkaktojnë në këtë pjesë të territorit nga ky operator konsiderohen si humbje politike dhe si të tilla janë konsideruar si humbje jashtë kontrollit të operatorit të sistemit të shpërndarjes, thon zyrtar të zyrës së rregullatorit të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata e partive politike në Kosovë ka marrë për masat e premtimeve të mëdha në fushën e zhvillimit ekonomik. Premtimet që po bën për rritje ekonomike në Kosovë po konsiderohen jo reale nga analistët ekonomik dhe jo në harmoni me parashikimet e Bankës Botërore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasnishi.
Premtimet e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë për rritje ekonomike deri në 8% apo edhe më shumë janë në mospërputhje të plot me parashikimet e Bankës Botërore. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar në prill të këtij viti ka vënë pas se Kosova kishte shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9%. Derisa në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore për rritjen ekonomike botërore në pjesën për Kosovën, thuhet se për dy vitet e ardhshme, 2018 dhe 2019, rritja ekonomike nuk do të jetë më e lartë se 4.4%. Ndërkohë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportet e tyre për Kosovën nuk kanë parashikuar rritje ekonomike më shumë se 3.5% në vitin 2017. Kosova rritjen ekonomike më të lartë e kishte shënuar në vitet 2010 dhe 2011 dhe atë jo më shumë se mbi 5%. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se premtimet e partive politike për rritje ekonomike deri në 8% nuk janë në harmoni me parashikimet e Bankës Botërore dhe si të tilla nuk mund të jenë edhe të realizueshme. Sipas tij, me trendet ekonomike aktuale në të cilat është Kosova, premtimet për dy fishim të rritjes ekonomike janë të parealizueshme.
Nëse marrim parasysh projektet aktuale të cilat janë planifikuar dhe janë në zbatim e sipër, mendoj që rritja ekonomike në dy vitet të ardhshme nuk parashikoj që të jetë mbi 5%, do të sillet rreth 4%.
Për përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë, premtimet për rritje ekonomike dhe më pas rritjen e buxhetit të shtetit që po bën nga përfaqësuesit e partive politike ekonomikisht janë të parealizueshme. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se premtimet e partive politike për rritje ekonomike nuk kanë bazë ekonomike.
Jo të paralizueshme, po të pamundshme me rritjen ekonomike që është e që viti 2017 do të shënon prapë një rënje të rritjes ekonomike të eksportit dhe të investimeve, sepse parametrat janë negativ për viti 2017, që kjo që ata e thonë ekonomikisht në kohën dhe në fjene që është Kosova nuk mund të realizohen.
Ndërkohë mundësia për të pasur rritje më të lartë ekonomike se 4%, si pas ekspertit e ekonomist Naim Gashi, në Kosovë duhet të ketë investimet të mëdha, si në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, investimet në fushën e minerave dhe mineraleve, në turizëm, si dhe në realizimin e projektit të Brezovicës.
Të gjitha rritjet ekonomike që janë mbi 7% janë vështirë të realizueshme, jo të pamundshme, për arsye se ne mund të parashikojmë vetëm parametrat aktual makroekonomik të cilët i kemi në treg, mirë po nuk parashikojmë se, për shembull, do të jenë një investitor siç mund të jenë ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike, mandej investime në fushën e minerale, investime në turizëm, në Brezovicë e tjera.
Partitë politike u kushtojnë rëndësi premtime për zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës për faktin se Kosova mbetet ndër vendet më të varfëra në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë. Në të dhënat e fundit, Agjencisë së Statistikave të Kosovës thua se 17.6% e popullsisë në Kosovë jetojnë nën kufirin e varfërisë, me 1.32 euro në ditë, dhe 5.2% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë së skajshme, me 1.30 euro për të rritur në ditë. Derisa papunësia në Kosovë është 28.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Incidentet e fundit në veri të Kosovës, përkatësisht në komunën e Leposaviçit, kanë karakter krejtësisht politik, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë këtë si papjekuri politike të pjesëmarrësve serb në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, të cilët krijojnë arsye që çojnë deri tek incidentet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Retorika ashpër dhe me akuzat të ndërsjella ndërmjet subjekteve politike serbe që garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës me 11 qershor, e veçanërisht ndërmjet listës serbe dhe partisë së serbeve të Kosovës, kanë kulmuar me incidente në komunën veriore të vendit në Leposaviç. Me 30 maj, persona ende të paidentifikuar nga organet e rendit kanë sulmuar me armë zjarri objektin në të cilin gjenden zyrat e kryetarit të komunës së Leposaviçit dhe partisë së serbeve të Kosovës, të cilën e drejton Aleksandri Ablanović. Ky i fundit pati theksuar se sulmi ka ardhur nga njerëz të listës serbe, duke thënë se prapa tyre qëndron Beogradi zyrtar. Jablanović gjatë ditës së djeshme është ndaluar nga policia e Kosovës dhe më pas është liruar pas një incidenti në Leposavić ndërmjet i dhe simpatizantëve të listës serbe. Besim Hoti, zëvendës komandanti policisë së Kosovës për veriun e vendit, thot për Radio Evropa e Lirë se motivet e incidenteve të fundit në Leposavić janë kritikisht politike.
Flasim për këto incidente, po flasim për një natyrë të incidentit, problemet përkatësisht në komunën e Leposavićit dhe aty ku partitë ndryshme politike në kanë ato përçarjet e tyre me zëndoje kryesisht incidentet absolutisht kanë qështën e karakterit politik. Sigurisht që policia Kosovës është disa gjithë me radhë e kam fjallën edhe këto e fundit është fokusuar kryesisht në kohën e Leposavićit aty ku edhe është ky burim i incidenteve të pasnjëshme.
Njohësi serbi zhvillimeve politike në vend Petar Milletić, ish deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se arsyeja e incidenteve në veri të Kosovës janë zgjedhjet e 11 qershorit. Sipas tij, Beogradi zyrtar, i cili ruan autoritetin tek serbët e Kosovës, ka mbështetur vetëm listën serbe për garën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, madje edhe duke ndërshtuar subjekte tjera politike serbe pjesëmarrëse në këto zgjedhje.
Ja to tumačim isključivo kao politiku nezrelost oni koji u kampanji učestvuju.
Unë këtë e shpjegoj si papjekuri politike të atyre që marrin pjesë në fushatë. Së pari u tha në fjalë të rënda e pastaj pas tyre vijnë edhe incidente të tilla çfarë edhe ka ndodhur, prandaj duhet bërë apel te pjesëmarrësit në procesin politik, jo vetëm për zgjedhjet, por edhe pas tyre, që t'ju ikin kualifikimeve të rënda si tradhtar, mercenar, shpirt i shitur dhe të tjera. Nëse nuk do të ketë sankcione nga ana e institucioneve lidhur me këto fjalë, atëherë më vonë vjen edhe deri te konflikti fizik, tha Milletić. Lidhur me incidentet në veri të vendit, ai e mban përgjegjës edhe Beogradin zyrtar për faktin se mund të ndikojë te subjektet politike serbe që t'i ulin tensionet ndërmjet tyre. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se incidentet e ditëve të fundit në veri të Kosovës kanë të bëjnë me qëllime të përfitimit të grupeve apo organizatave të caktuara dhe sipas tij nuk bëhet fjalë për përplasje konceptesh apo politikash përmbajtësore. Siç thotë, institucionet e Kosovës nuk mund të ndikojnë në këtë situatë, por ato duhet të ofrojnë siguri për qytetarët dhe politikanët në këtë pjesë të vendit.
Beogradi zyrtar, si të vësh qeveria serbisë, është duke ndërhyer në mënyrë direkte në tensionimin e situatës edhe midis serbëve dhe jo vetëm midis serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Dhe një ndërhyrje e tillë pritet të jetë edhe më e madhe në këtë ditë në vijim, në mënyrë që ata të sigurojnë se njerëzit të cilët dirigjohen në mënyrë të plot nga Beogradi, atë fitojnë sa më shumë ulse në parlamentin e Kosovës.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë shprehur shqetësimin rreth incidenteve, kërcënimeve dhe presionit që po ndodhin në pjesën veriore të Kosovës në kohën e fushatës zgjedhore. Ata kanë kërkuar nga të gjithë aktorët politik të përmbahen nga praktikat që janë në kundërshtim me parimet demokratike dhe në mënyrë të përpiktë ta respektojnë ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve juridike në Maqedoni thonë se prokurori speciale publike duhet të mundësohet vazhdimi i hetimit për të gjithë ish funksionarët politik dhe ata aktual për të cilët ka dyshime se janë të përfshirë në vepra kriminale. Por më gjërësisht, ndjekim kronikën e korespondentës tonë nga Shkupi, Zarjeta Hajroja Hjaga.
Prokurori speciale publike duhet t'i mundësohet që të vazhdoj hetimet për të gjithë ish funksionarët e lartë politik për të cilët ka indicje se janë të përfshirë në veprime kriminogjene, theksojnë për Radio Evropa e Lirë njohësit të çështjeve juridike. Ata thonë se me tekst të veçantë është e rëndësishme që specialja ka hecila janë të drejtuara shpresat e qytetarëve shqiptar të filloj hetimet për rastet më të ndjeshme që kanë të bëjnë me shqiptarët, siç është rasti Monstra, Sopoti, Brodeti si dhe ngjarje të Kumanovës. Ish gjykatës si Bashkim Selmani, cili ligjëron në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thot se pa krijimin e kushteve që këto raste të ndriçohen në tërësi, qytetarët shqiptar do të vazhdojnë të mos i besojnë drejtësisë në Maqedoni. Selmani thos se afati kohor brenda së cilës do të mund të veproj speciale nuk lë shumë hapësirë për të shpresuar se Prokuroria Speciale Publike do të arrijë të procesoj hetimet për rastet për të cilat janë të interesuara qytetarët shqiptar.
Nëse eventualisht do të interpretet funksioni Prokurorisë Speciale, atëherë do t'i ketë gjykata e krimeve të rënda, që në kontinuitet e kanë gjithë shtetet, dhe mund të pagëzohet nga gjykata speciale, nga prokuroria speciale në prokurori të krimeve të rënda, dhe paralelisht edhe sikur t'i evidentonte pra lëndës shqiptare prokuroria speciale, përsëri me ish gjykatat apo t'i themi ish prokurorët që kanë funksionuar deri tash, nuk kanë bindur se t'i drejtojnë në mënyrë të drejtë sjelljen e së drejtës dhe funksionalitetit të shtetit dhe së drejtës dhe gjyqësorit në Maqedoni. Prandaj nuk kemi shumë shpresa se do t'i përkapet edhe lëndës shqiptare, pra si duke ditur se afati kohor është shumë i kufizuar.
Përderisa ish prokurori Jovan Tërpenovski për Radio Evropa e Lirë vlerëson se askush nuk do të mund të amnistohet dhe të gjithë ata të cilët kanë kryer vepra kriminale, një ditë do të përballen me drejtësinë, sepse lëndët për të cilat nuk ka arritur të ngrejë padi prokuroria speciale do duhet i kalohen prokurorisë së rregullt publike, edhe pse siç nënvizon Tërpenovski, prokuroria publike si institucion me Marko Zvarlevski në krye, i cili dëgjohej se merr urdhra nga ish ministri e punëve të brëndshme, Gordana Jangulovska, është e kuptueshme se do të krijoj shumë stërkamza për procesimin e lëndëve. Gjithsesi se duhet të largohat kreu i prokurorisë publike dhe njerëzit për ti, sepse qëndrimi i tyre në këtë institucion pengon përballjen me drejtsinë të ish funksionarëve të lartë të shtetit. Ngritja e prokurorisë speciale publike si institucion nuk do të kishte kuptim nëse të gjithë ish funksionarët e lartë të cilët akuzohen për krime do të mund të shpëtojnë nga përballja me drejtsinë. Akoma nuk kemi asnjë të gjykuar për lëndët të cilët i heton ose për të cilët kanë ngritur padi prokuroria speciale publike. Rruga e përballjes me drejtsinë të ish funksionarëve të lartë të shtetit gjithsesi se është shumë e vështirë, megjithse nuk duhet hequr dorë, thot Tërpenovski. Ndërkohë që më 4 qershor në bazë të ligjit që është ngritur Prokuroria Speciale Publike si institucion ka skaduar afati për ngritjen e akuzave për të gjitha lëndët e transferuara nga Prokuroria e Rregullt Publike e që kanë të bëjnë me parregullsi gjatë proceseve zgjedhore. Përderisa Prokuroria Speciale Publike ka afat deri në fund të këtij muaji që të ngrejë hetime për lëndët që dalin nga bisedat e përgjuara. Ndryshe, Prokuroria Speciale Publike, cila gjatë punës së saj për një viti e gjysmë, thotë se ka arritur të kontrollojë më pak se gjysmat e bisedave, kanë ngritur hetime për 20 raste të cilat kanë të bëjnë kryesisht me krime financiare, ndërkohë që vetëm për 4 lëndë është ngritur akuzë. Gjërmë tani nga gjyqësori nuk është ndërmarrë asnjë vendim për ngrirje të pasurisë ose paraburgim të ndonjë zyrtari të lartë. Do theksuar se edhe pse ishin pjesë e bisedimeve të përgjuara, asnjë nga lëndët të cilat i heton Prokuroria Speciale nuk prekin direkt funksionar të lartë shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas shkuputjes të marrëdhënieve diplomatike të disa vendeve arabe të udhëhequr nga Arabia Saudite me Katarin, janë paraqitur përpjekjet e para për ndërmjetësime të cilat do të kapërcejë kjo situatë tensionuar. Shtetet e Bashkuara dhe Kuwait po përpiqen të ndërmjetësojnë në mes të palëve për uljen e përshkallëzimeve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara dhe Kuwaiti po përpiqen për kapërcimin e ndarjes diplomatike ndërmjet Katarit dhe disa vendeve arabe për shkak të akuzave se Katari e mbështet ekstremizmin. Ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, tha sot se Kuwaiti po përpiqet të ndërmjetësojë në këtë kontest, ku përfshihen edhe akuzat se Katari e mbështet Iranin dhe grupet kryengritëse shiite në rajon që përkrahen nga Teherani. Në një fjalim të transmituar në rjetin televiziv Al Jazeera, Ministri i jashtëm i Katarit, Rahman Al Thani, tha se vendi i tij do të përmbahet nga përshkallëzimi këtij mospajtimi, që ka shkaktuar ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike, të raporteve tregtare dhe të trafikut ajror ndërmjet të palëve. Ai ka bërë thirrje për dialog të hapur dhe të sinqert për zgjidhjen e krizës dhe ka shprehur përkushtimin që Katari nuk do të lejojë që ky kontest të dëmtojë raportet me Shtetet e Bashkuara, që e kanë bazën madhore ajrore ushtarake në këtë shtet të vogël të Xhirit. Raportet tona me Shtetet e Bashkuara janë strategjike, tha Al Thani, dhe ka shtuar se ekzistojnë gjëra për të cilat ne nuk pajtohemi, por hapësirat tona të bashkëpunimit janë shumë më tepër se ato të mospajtimit. Zyrtarët amerikanë thanë se po synojnë uljen e tensioneve ndërmjet dy palëve, derisa Kuwaiti kishte dëshiruar të veprojë si ndërmjetësues ndërmjet Katarit dhe Arabisë Saudite, që e ka udhëhequr nismën në mesin e vendeve arabe për të shkëputur lidhjet me kryeqytetin Doha. Në këtë kuadër, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Sarah Huckabee Sanders, tha:
The president's committed to continuing to have conversations with all of the people involved in that process, with all of those countries.
Presidenti është i përkushtuar për të vazhduar bisedimet me të gjithë njerëzit e involvuar në këtë proces, me të gjitha këto shtete. Ne dëshirojmë të vazhdojmë uljen e përshkallëzimit dhe në këtë pikë ne vazhdojmë të punojmë me secilin prej këtyre partnerëve, tha zëdhënësja Sanders. Mospajtimi ndodhi 2 javë pas vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Arabinë Saudite, me çrast të padbërthirrje për front unik musliman kundër ekstremizmit dhe ka theksuar Iranin dhe aleatët e tij si burime të tensioneve në rajon. Kuwaiti dhe Omani ishin në mesin e pak shteteve që nuk i janë bashkuar nismës për izolimin e Katarit dhe Iranit. Konsiderohet se Irani është rivali kryesor i Arabisë Saudite në rajon. Në këtë aksion, Sauditëve u janë bashkuar Bahreini, Libia, Egjipti, Jemeni, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Maldivet. Koalicioni u dhëhequr nga Arabia Saudite që lufton kundër kryengritësve të mbështetur nga Irani në Jemen, po ashtu e ka përzën Katarin nga koalicioni duke e akuzuar se u jep mbështetje organizatave terroriste atje. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif ka bërë thirrje për dialog për zgjidhjen e konfliktit. Fshinjet janë të vazhdueshëm, gjeografia nuk mund të ndryshoj, ka shkruar Zarif në rjetin Twitter dhe ka shtuar se detyrimi kur nuk është zgjidhje. Një zyrtar tjetër iranian tha se Teherani do të eksportojë ushqim në Katar në përdet, derisa Arabia Saudite e ka bllokuar të vetmen rrugë toksore për Katarin. Kjo ka shkaktuar panik të shtetasit e Katarit, të cilet u janë vërsulur vetë shërbimeve për të rezervuar sa më tepër ushqim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë ditëve të kaluara, përfshirë ditën e sotme, ne kemi pranuar një numër të raporteve thellësisht shqetësuese për përpjekje për ndikim në rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë, nëpërmjet kërcënimit, thuhet në deklaratën e përbashkët të ambasadave në Prishtinë, të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se veçanërisht duket se ekziston përpjekje për friksim dhe detyrim të komunitetit sërb të Kosovës për të votuar në mënyrë të caktuar. Aksionet e këtilla janë krejtësisht të papranueshme. Ne u bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë të angazhuar për të ndalur dhe kërkojmë nga autoritetet dhe policia në Kosovë të bëjnë hetime të plota. Të gjithë shtetasit e Kosovës duhet të kenë mundësi të votojnë sipas vedijes së tyre dhe të lirë nga friksimi, ndërhyrja dhe keqtrajtimi. Këto zgjedhje janë mundësi për shtetasit e Kosovës që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm shtetasit e Kosovës e kanë këtë forcë dhe përgjegjësi si pjesëtar të komunitetit ndërkombëtar. Ne do të punojmë me secilin që zgjedhet, theksohet në fund të deklaratës. Rusia, Serbia dhe Bielorusia po mbajnë ushtrime të përbashkëta ushtarake afër kufirit të Bielorusisë me Polonin që është anëtare NATO-s. Në ceremoninë e sotme të hapjes, kolonel rus Aleksej Skibnev tha se ushtrimet Vllazëria Slave 2017 tregojnë se të tri shtetet kanë arritur bashkëpunim të ngushtë dhe po përgatiten që së bashku të luftojnë të keqen më të madhe të kohës sonë terrorizmin ndërkombëtar. Në këtë ushtrim marrin pjesë më se 300 ushtarë rus, 400 bielorus dhe 50 trupa nga Serbia. Ky ushtrim i përbashkët afër Polonisë, që është anëtare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka filluar një ditë pasi Malizi është bërë anëtari 29 i NATO-s. Ky është ushtrimi i tretë ushtarak me emrin Vllazëria Slave. Autoritetet britanike kanë identifikuar personin e tretë në sulmin e së shtunës në urën e Londrës. Është bërë ditur se sulmuesi ishte Josef Zagba, me nështetësi italiane me prej ardhin nga Maroku. Policia ka thënë se Zagba, 22 vjeçar që kishte jetuar në lindje të Londrës, nuk ishte subjekt interesi për policinë ose agjencinë brendshme të spionazhit. Dy të dyshuarit e tjerë janë Kuram But, 27 vjeç i lindur në Pakistan, dhe Rashid Radwan, 30 vjeç, të dy nga Barking që gjendet në lindje të Londrës. Para se të qëlloheshin nga policia, tre të dyshuari drejtuan një kamion drejt këmbësorëve në urën e Londrës dhe më pas sulmuan me thika disa persona të tjerë afër Borough Market. Nga ky sulm 7 persona u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën, ku 18 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, Zeid Raad Al Hussein, ka kërkuar përfundim të okupimit izraelit të territorit palestinez, duke thënë se ky veprim do të ishte esencial për arritjen e paqes. Gjatë një fjalimi të sotëm, Zoti Al Hussein tha se populli palestinez po shënon gjysmë shekullin në vuajtje të thellë nën okupim të imponuar nga forca ushtarake. Më tutje, ky zyrtar i lartë i OKB-s ka theksuar se izraelitët po ashtu meritojnë liri nga dhuna. Mbajtja e okupimit për të dy popuj do të jetë vetëm zgjatje e dhimbjes së pafund, tha Al Hussein. Zoti Hussein po ashtu e ka dënuar vuajtjen e hebrejve për më tepër se 2000 vjet që kishte kulmuar me krimin kolosal të Holokaustit. Rusia ka bërë të ditur se njëri prej aeroplanëve të saj ushtarake ka detektuar një bombardues të Shteteve të Bashkuara që fluturonte afër kufirit rus në detin Baltik. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka kumtuar se aeroplani luftarak rus është dërguar në hapësirë sot në mëngjes pasi radari ka detektuar se një aeroplan po fluturonte përgjatë kufirit të Rusisë mbi ujrat ndërkombëtar të detit Baltik. Aeroplani ishte identifikuar si bombardues strategjik amerikan B-52 dhe ishte përcjellur derisa e kishte marrë kursin më larë nga kufiri rus. Kjo përcjellje aeroplanëve ushtarak po bëhet në periudhën kur raportet ndërmjet Moskës dhe Perëndimit kanë arritur në pikën më të ulët të papar prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Moskës në vitin 2014, si dhe për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se më shumë se 150 persona janë vrarë nga sulmi masiv me kamion bomb në një lagje të kryeqytetit Kabul më 31 maj. Më se 150 djemë dhe vajzat të pafajshëm afgan janë vrarë dhe më se 300 të tjerë ishin dërguar në përspitale me djegje dhe thyerje, ka thënë sot Ghani në një konferencë shumë kombëtare paqësore në Kabul. Më herët zyrtarët patën thënë se ishin vrarë 90 vetë në këtë sulm, që ishte më vdekje prurëse në Kabul prej përmbyrjes legjimit Taliban pas invadimit të uthequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Presidenti Ghani i ka nderuar edhe 13 oficar të policisë të nderuar, të cilët ishin të ndaluar kamionin në hyrje të hapësirës së fortifikuar dhe ishin vrarë nga eksplodimi. Por këtë sulm asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ballafaquar me kritika dhe pretendime se ka dobësuar urdhrin e tij ekzekutiv, i cili pret shqyrtimin para Gjykatës Supreme. Duke u shprehur për sulmin terrorist në Londër gjatë fundjavës, zoti Trump ka shkruar dia në Twitter se ne na duhet ndalimi i udhëtimit si një nivel shtesë sigurisë. Juristi George Conway ka thënë se komentet e presidentit në Twitter nuk do ta ndihmojnë Departamentin Amerikan të Drejtësisë për ta mbrojtur urdhrin, derisa pritet që gjykata të përcaktojë se është ai në harmoni me kushtet Institutën e Shteteve të Bashkuara, duke quajtur ndalesë të udhëtimit urdhrin ekzekutiv të cilin e kanë shkruar në muajin mars. Donald Trump po ashtu e ka kundërshtuar edhe sekretarin e brendshëm John Kelly, i cili muajin e kaluar pati insistuar se urdhri nuk është ndalim i udhëtimit. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Tjerë në edicionin orës 21. Miru të gjofshim.